galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maalin jimca bisha Disembar ee sanadka 2022 waa 23, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maamulka Galmudug oo sheegay inay ku jiraan u diyaar garowga howlgal Al-Shabaab ay kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya ee laga soo celiyay dalka Eritrea iyo waxa ay ku soo kordhin karayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxaan aaminsanahay ciidanka hadda la soo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iida, soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yiraahdo argagixisada la yiraahdo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. bayaan ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka xun tahay shaqaaqooyinka gacanka hadalka ee saaka ka dhacay magaalada Baydhabo maamul goboleedka Koonfur Galbeed xaruntiisa kumeelgaarka. war-saxaafadeedkaas ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku buurinayso dhinacyada siyaasadda inay miiska wadahadalka ay ku xalliyaan kala aragti duwanaashahooda iyo inay ka fogaadaan in dhiig la daadiyo. baaqaasi dowladda ayaa imanaya iyadoo magaalada Baydhabo saaka uu ka bilowday dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka amar qaata maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiya beeleed taabacsan qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu shalayta sheegay inuu doonayo inuu soo afjaro dagaalka Ukraine, isagoo tilmaamay intaasina ay lagu maarmaan ay u tahay in la gaaro xal diblomaasiyadeed. Putin ayaa hadalkaasi jeedinaya maalin kadib markii madaxweyne Joe Biden uu aqalka cad uu ku marti qaaday madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, islamarkaasina uu ballan qaaday in ay sii wadayaan taageerada aan kala go'a lahayn ee Mareykanka uu la garab joogo shacabka Ukraine. Putin ayaa sheegay dhinaciisa in hadafkooda uusan ahayn inay leexiyaan dagaalka, laakiin taa beddelkeeda gebi ahaanba lasoo afjaro, iyagana ay ku dadaalayaan in arrinkaasi si dhaqsi ah loo dhammeeyo. afhayeenka aqalka cad John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Putin inuusan doonaynin in uu sii wado wada xaajoodka lagu dhammaynayo colaadda markaasi ka bilaabatay dalkaasi Ukraine markii Moscow ay weerarka ay ku qaaday Ukraine 24-kii bishii Febraayo. dowladda Burkina Faso ayaa dalkeeda ka ceyrisay 2 muwaadin oo Faransiis ah oo ay ku eedeysay basaasnimo, sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. muwaadiniinta Faransiiska ayaa la xiray toddobaadkii hore, waxaana lagu qasbay inay ka baxaan dalkaas uu ku yaalla galbeedka Afrika, sida lagu sheegay qoraal Facebook ah uu soo dhigay raadiyaha iyo telefishinka Burkina Faso. fariinta lasoo dhigay baraha bulshada fiidnimadii Arbacadii ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta Faransiiska ay muujiyeen dareentooda macluumaad ku saabsan ciidamada ammaanka ee Burkina Faso. ciidamada qalabka sida dalkaasi ayaa sabtidii lasoo dhaafay su-aalo waxa ay weydiiyeen labada muwaadin ee Faransiiska. Qarax bam oo loo adeegsaday baabuur ayaa ka dhacay meel u dhow xaafad ku taalla Islaamabad ee dalka Pakistan maanta oo Jimcaha, kaasi uu dilay laba qof oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin mintiriin iyo weliba sarkaal, sida ay sheegeen booliiska dalkaasi, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in mintiriinta ay joogaan mid ka mid a magaalooyinka ugu nabdoon dalkaasi. Ugu yaraana saddex saraakiil booliis ah iyo toddoba qof oo waddada marayay ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. Kooxda Taalibaanka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel 15 kilomitir u jirta magaalada Rawalpindi oo ay degan yihiin milatariga iyo hay-adaha sirdoonka ee dowladda. Warbixin uu soo saaray booliiska ayaa waxa uu ku sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii ciidamada booliiska ay arkeen gaarigaasi, isla markaasna ay ku amreen darawalka inuu joojiyo si loo baaro, balse uu gudaha isku qarxiyey. Haweeney la socotay gaarigana ay ku dhimatay qaraxaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay ku jiraan u diyaar garowga howlgal Al-Shabaab ay kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. Hadalka Galmudug ayaa imanaya xilli maalintii shalay dowladda Soomaaliya ay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegtay degmadii ugu dambeysay ee maamulka Hirshabelle ee Runurgood. Abduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gabuubi kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana uu wax ka weydiiyey u diyaar garowga ay ugu jiraan inay soo ceshtaan deegaanadaasi ka maqan.
Galmudug diyaar garow ayay ku jirtay, waana dhowdahay howlgalladeedii, maadaama dhinaca Hirshabelle ee degmadii ugu dambeysay ay lagala wareegay keliya tuulooyinka u dambeeya ayagaa markaas hawshooda mardhow laga geli doono howlgallada. Galmudug laba dhinac ayaa markaas ayuu muxuu ahaa howlgalladu toos uga bilaabanayaan. Dhinac waa dhulkii markii hore ahaa amniga Galmudug gacanta ku haysay, dhinacna waa dhinacii hore hadda ciidamadaasi ay kasoo socdaan. Labadaas waa jahada dee Galmudug ka bilaaban doonaan insha allahu howlgalladan u dambeeya haddii alla idmo. Dagaalku awl dhinacaas wuxuu ka socday Hirshabelle, dhinacan kalena kolley waxaa laga bilaabi doonaa waqtiyada soo socda. Galmudug diyaar garowgeedii bay ku jirtaa, waana gabagabo. Insha allahu waxaan rajeynaynaa inuu markdhow bilowdo haddii alla idmo, uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaadaan.
Waa gartay wasiir, laakiin waxaa la leeyahay marar badan ayaa dagaalo kula gasheen Al-Shabaab deegaanada Galmudug, muddana way soo jiitamaysay. Marka mararka qaarna waxaa la leeyahay hoos ayuu u dhacay dagaalka. Marka maxaa keenay inaad dardar ku wadi weysaan oo marna dagaalka uu dhaco, muddana haddana laga yara joogo?
Walaalkay, horta hore dagaalkii xilligii hore ka dhacay Galmudug ma ahayn kaambeynka dowladdu hadda ku jirto, sidaasoo kale looguma jirinin. Dowladda dhexe kaambeynka dagaalkan ay ku samaynayso siyaasaddii ayaa kala duwaneyd. Xilligii hore dowladdii farmaajo ayay ahayd wixii Galmudug markaas uu ka bilowday dagaalku ka bilowday, markaasna Galmudug keliya ku ekay. Yacnii markii dambe ciidamada federaalku ay soo galeen, sida ciidamada militariga ee 20-aadna, ee hawshii waa la joojiyey, dagaalkii dib baa loo sii wadi waayey oo lama sii hore looguma sii soconin. Oo waxay ahayd Galmudug keligii dagaalkan ma geli karto, waa aragtay dowladda dhexe iyadoo dhinac kasta muxuu ka taageeraysa Hirshabelle muddada ay ku qaadatay. Marka wuxuu u baahnaa dagaalkani oo xilligaas ah kaambeynka hadda lagu jiro kasoo bilowday Hirshabelle oo kale u baahna. Muddooyinkan hadda uu socday dagaalka Hirshabellena waxay ahayd Galmudug waxay ku jirtay difaac bay ku jirtay, si wadajir aan hay-ada iyo dowladda dhexe inay u wada galaan baa la sugayey. Dowladda federaalkana dhinac bay kasoo waday, dhinacan kalena waxaa la yidhi kambeynkaas halkaas laga soo wado markuu dhammaadaan ayaan kale la bilaabaya. Waana midda hadda aan u diyaar garoobayno inaan kaga qayb galno. Awaltii hore difaac baa lagu jiray oo dhinacii kasoo socotay, haddana difaacii baa laga baxayaa oo waxaa la gelayaa hor socodkii baa la gelayaa si loogu tago qeybta kale hadda dhinaca kale kasoo socota. Marka dagaalku marnaba muuse istaagin oo dhinac buu ka socday, galmudug dhinaceedana waa la hakinayay nimanka oo waa macnaha la hor taagnaa, haddana hor socodkii baa bilaabanaya haddii Ilaahay yidhaahdo.
Marka yaa hakinayay oo hor taagnaa?
Dabcan waxa weeye dagaal markii la gelayo kharashaadkiisu fara badan yahay. Waxaa dowladda dhexe iyo galmudugba waa la dareemi karaa sida macnaha imkaaniyaadkooda uu yahay iyo waajahada dagaalka laga wada gelayo. Waxay u baahan tahay diyaar garow dhammaystiran buu ubaxay, maadaama diyaar garow dhammaystiran u baahan tahay dhinac kastana waxaa la rabaa ciidamada federaalka inay ka qayb qaataan.
Maxaa ka jira in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug ay isku fahmi waayeen ama ay ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo dagaalkan looga sifeynayo ee deegaanada galmudug kooxda Al-Shabaab, taasna ay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii socon waayo?
Walaalkay, isfaham darra ma ay jirto. Keliya waxaa jirta dee dowladda dhexe iyada liidka haysay dagaalkan, macnaha iyada hogaaminaysay, dowlad goboleedyaduna waa kala qayb qaadanayeen sababtoo ah waxay arrin caalamiya dowladda dhexana hogaaminaysay. Maadaama dowladda dhexe ay hogaaminaysay, dowladda dhexe istaraatiijiyadeedii inay dhinac kasoo bilowdo dhinaca kalena mar kale ay ka bilowdo ayuu qorsheheedu ahaa, sidiibuna ku soconaya. Oo annaguna dee waa ka warsugayno waxa weeye in yani dowladdu maadaama dhinac ay kasoo bilowday, dhinacan kalena howlgalkeedii la yiri waqti hebel buu bilaabanaya. Waan ka warsugayna difaacii baa lagu jiray waana la bilaabaya haddii Ilaahay yiraahdo.
Hadda Al-Shabaab qiyaastii deegaano intee la-eg ayay kaga sugan yihiin maamulka galmudug deegaanada uu ka arimiyo?
Waa 4 degmo la yidhaahda marka la isku celceliyo, 4 degmo. Afartaas degmo marka dee markii ballac loo eegana dee aad buu u maaragtay kilomitir ahaan u gaaban tahay, laakiin se dherer bay maaragtay u dheer tahay. Hadda markii operationka laga bilaabayana galmudug, sida kii Hirshabeelle kulama noqon doono oo wuxuu noqon doonaa operation yani howlgal dhinac kasta laga gelayo ayuu noqon doonaa muddo koobanna inuu kusoo afjarmaan rajeynayna haddii Ilaahay yiraahdo.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi aadan gabuubi oo u warramayey cabdiqaadir maxamed mursal samakaab. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritreya ee dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho waxa ay ku soo kordhin karaan dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo guud ahaan qaabka ay u socdaan howlgalladaasi. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga, Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Barofesor Daqare, qaybtii ugu horreysay ee ciidamada Eritreya ayaa Arbacadii soo gaaray Muqdisho, inta dhimanna waxaa la sheegay in bilowga bisha January ee sanadka cusub la keeni doono. haddaba ciidamadan kaalin intee la-eg ayay ka qaadan karaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab?
Waad mahadsantahay Xasan Kaafi Qoyste iyo v o eda, aadbaan isalaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiintii walaalada doodaga la qaybgelaya. Runtii imaashaha ciidanka Eritreya laga keenay muddo dheer baa la sugayay, nasiib wanaag qaybtii cutubkii koowaad baa Arbacadii imaaday. Waxaan isleeyahay nabadgelyada wax badan oo badan bay kusoo kordhin karaan. 5 oo ciidan ah oo tababaran oo qeybihii muhiimka ciidan oo tababaran ciidankii lugta, badda, cirka, runtii waa wax aad u wanaagsan. Waxaan isleeyahay marka ay saaxada soo galaan oo soo dhammaadaan January sida madaxweynuhu sheegay, waxaan rajeynaynaa in wax badan ay qabtaan, gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, galmudug, Hirshabeelle, Banaadir, koonfur galbeed Jubbaland, halkaas oo baahi badan ka jirto in amniga muwaadiniinta la sugo, inay shaqooyin fiican ka qaban doonaan. Waa rajada ballaaran ee shacabka Soomaaliya leeyihiin.
xildhibaan cabdisamed.
bismillahi raxmaani qoyista waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dadka shacabka soomaaliyeed barnaamijkan dhegeysanaya. waxaan filayaa maanta waa maalin dadka soomaaliyeed ciidan ay u baahan yihiin, waana maalin dagaal lagu jiro. runtii maradii dagaal lagu jirana maradii ciidan la helo waxaa dareemi kartaa inaysan faa'iidi leed inta laagta dareemi kartaa. waxaa kaleeto oo ayaduna meesha ku jirta sida ku soon tahayba 2024 December waxaa la rajaynayaa hadii ilaah yiraahdo in ciidamada AMISOM guud ahaan dalka ay ka faaruqaan. ciidankaas marka waxay noqon karaan imaanayaahu ciidamadii bedeli lahaa, ciidanka AMISOM bedeli lahaa oo tababar fiican qaba, maxaa la yiraahdaa una diyaarsan in maxaa la dhahaa la dagaalanka argagixisada oo meel gabagabaha sii maraya inay qayb weyn ka qaataan.
waa maadsantahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah. ciidamada eritrea laga keenay maxay ku soo kordhin karaan hanaankii dagaalku u socday?
bismillahi raxmaani raxiim. marka hore xasan kaafi adiga iyo bahda v o eda waad in salaamiya saaxiibadeeda iga horreeyay iyo xildhibaanka iyo professorka iyo aqoonyahanka fadhiya meesha. runtii dhammaantiin waa salaamintihiin salaam kadib. xaqiiqdii haddaynan nabad jirin nolol ma jirto. marka ciidanku waa ciidan loo soo tababaray inay nabad sugid noqdaan ama nabad dhaliyaal noqdaan, sidaa kale aan u dhigo. marka ciidankan 50,000 ah oo dalka soo gaara marxaladda maanta la maraayo iyo la dagaalanka qoladan la yidhaahdo qawaarijta si waddanka looga saaro, waxaad moodaa isku soo aadeen. madaxweynuhuna u sheegay bisha January dhammaystirkeeda ayaa la gaaraya, dhammaystirkooda baa la gaaraya. marka runtii waa arrin positive ah, waa arrin aad u wanaagsan, waa arrin ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxsan tahay. guud ahaanba maratay shucuurteeda kor ay maratay aan la qiyaasi karin. guulba meesha ka muuqanaysa
axmed cabdullaahi, ciidamada eritrea laga keenay qaybtii hore ay dalka yimaadeen maxay ku soo kordhin karaan dagaaladii al-shabaab ka dhanka ee dalka ka socday?
bismillaahi raxmaani raxiim. waa salaamayaa saaxiibadayda igala qaybgalaya dooda madaxda sharafta leh iyo v o a iyo shacabkan dhegeysanayaba. markaan soo koobonan ku dheeraan wax weyn ayay soo kordhin karaan. wax dhaliilahoo ka jiraana in ciidan dalka u soo kordhay uu dalka wax ku soo kordhinayo amnigiisa cid qabtaahi ma jirto inuu wax ku soo kordhinayo, taas waa la wada qabaa. aniga sidaasaan aaminsanahay in wax weyn ay ku soo kordhinayso, horumar weyn ay samaynayso, weliba marxalad fiican ay ku soo aadeen oo xilli howlgal fiican ay socdo ay ku soo aadeen. faa'iido weyn ayaana ka filaynaa ayaga iyo kuwii ka dambeeya soo kordhaba insha allah biidnillahi kariim.
cabdisamed macalin maxamuud, sida aad og tahay ciidamada laga keenay eritrea maadaama ay yihiin ciidamo qaba tababaro kala duwan, haddiiba ay dagaalada looga soo horjeeda al-shabaab ay ka qayb qaataan, taasi ma keeni kartaa in dagaalka muddo kooban kusoo afjarmo oo si deg dega looga xoreeyo guud ahaan goobaha ay al-shabaab dalka uga sugan yihiin?
runtii waa wax waa su-aal meesha taalla. mar haddii ciidanku soo kordho oo ciidamo dagaalka gelaya ay soo bataan, mar walba waxaa la rajaynayaa guushuna inay soo degdegto, waxayna ku xirnaanaysaa haddii ilaah yiraahdo. saad ogsoon tahay dalkayaga waxaa saaran culays fara badan oo dhinaca cunaqabateynta hubka ah saaran. dowladduna waxay isu xil saartay inay dadka waxaa laga yaaba dadku inay si aad u fahamsanayn cunaqabateynta marka laleeyahay. dowladdu inta lacag qaadato waa soo gadan kartaa hub, waa soo gadan kartaa wadda cid ka hor istaagaysaan ma jirto. laakiin dhaqaale oo isu bixinaya oo maxaa la yiraahdaa ma jiro oo u sahlaaya inay siday rabaan wax soo helaan. waxaan aaminsanahay ciidanka hadda lasoo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iidaay soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yiraahdo argagixisada la yiraahdo. waxaan aaminsanahayba sidiidaba inuu waqtigii kooxda khawaarijta inuu dhammaaday oo hadda lagu jiro un gabagabadii lagu jiraan aaminsanahay. run ahaantii ciidanka soo kordhayna waxay sii dadejinayaan waqtigii maxaa la yiraahda sii jiraayeen inuu sii yaraado. aadan u aaminsanaa maadsanta
waata salaamullah.
dadku qaar waxay qabaan fikir waxaa jira dhahaya dagaalkani wuu dheeraan doonaa oo lagula dagaalamay al-shabaab. dad baa fikirkaas qabay. waxaad moodaa marka ciidankan imaashadiisu inuu beenin doono fikirka noocaas oo inuu dagaalkan dheeraan doona inuu beenin doono ayaan qabaa. mar haddii ciidamada imkaaniyaadkoodii waxaa la wixii mataqaana facilities ay u baahan yihiin loo helo 50,000 oo ciidan ah, maamul goboleedyadu waa 5 maamul gobol, gobolka banaadir markii laga reebo 50,000 oo ciidan ah oo nooc walba leh. waxaan isleeyahay runtii awoodda ciidankeena maanta iyadoo aanay jirin 50,000 aanay ka mid ahayn bay waxay qabteen aan la qiyaasi karin. xaqiiqdii waxaad moodaa 50,000 markay soo biiraan oo la howlgeliyo oo wixii saanaad way u baahnaayeen loo helo, waxaad moodaa dagaalku inuu waqtigiisa soo gaaban doono insha allah aanu guulaga gaari doono. Fikirkan waa fikir positif ah, anigu aragtidayda runtii markaan weliba aan zaid usii sheego pessimistic oo optimistic bay dadko dhahaan kelimada noocaas la isticmaala kari waa optimistic baan ka ahay. Waxaan aaminsanahay inuu soo degdegi doono dagaalka soo afjaristiisa oo loo gudbi doono dalkan horumarintiisa iyo arrimihiisa kale adeegii bulshada iyo waxyaabihii maartay bulshada baahideeda kale in loo gudbi doono arrimaha dagaalka laga bixi doona isleeyahay. Mar haddii ciidankani si toos ay u howlgalaan oo imkaaniyadkooda la helo tii horena ay sii socotay, haddana runtii hirshabeelle olmos waaba iska gebageb oo haddii saddex loo dhigo laba waaba laga soo gudbay, galmudugna ma boodna saan isleeyahay, haddii afar loo dhiga dhig unbay ka joogaan inta kalena waa ka saafi saan isleeyahay. Marka waxaa loo soo gudbi doona waxa waa saddexdan maamul gobol oo xagga jira Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, even Puntland hadda wax weyn oo dhibaato kama jirto. Marka labadan gobolna runtii waqtigooda ma dheeraan doono, waxaa isleeyahay Maarso oo February and April hadday u dambeyso oo cirka gaarto qof qawaarisha wadanka in laga heli doono umaleyn maysaan u isleeyahay prediction kaga
waatay. Ahmed Abdullahi, ciidamadan Eritrea laga keenay suurtagal ma ka dhigi karaan in dagaalka dalka ka socda al shabaab lagu la jiro uu dhaqso u soo gabagabo halkii uu sii daba dheeraan lahaa?
Ha, ayaan la soo degdegi karaa hadii istaraatiijiyadda hadda dawladdu ay u qorsheysay dagaalka intii hore in lagu sii daro oo loo sii qaabeeyo oo wixii laga arkay haddeer dagaaladii waa la dhexgalay. Hawl kastaana marka la dhexgalo ayay soo muujisaa baahiyaha loo baahan yahay. Haddii sida ay tahay loo cabbiro hadda oo boosishinada ku habboon oo ay hadda ka jilicsan yihiin, hawlgalkuna ka abuuran yahay in culays fiican la saaro oo lasoo afjaro oo la sii qurxiyo istaraatiijiyadda hadda socota, aad iyo aad waxaan u aaminsanahay wax weyn inay soo kordhinayaan oo arintaas ay soo afjarmi karto. Oo intii uu ahaa awal hore rajada 100% in ka badan inay soo dedejinaysaan aaminsanahay aniga waqtiga.
Professor Doqor,
waxaan u malayn hadda tijaabooyin baa la qaaday Hirshabeelle iyo Galmudug kulli positive ay noqdeen, inkastoo ciidanka xoogga uu dagaalka ku jirayna inta badan waxa dagaalka galahay macawisleyda iyo dadka isabaabilay localka. Waxaan u malayn ciidankanoo aad u tababaran oo dhisan oo moralka isu dhisan yahay, haddii dagaalka uu wajaho waxaan u malaynayaa inaysan qaadan karin 60% ka badan yaan u malayn. Dabcan haddeer dagaalku laba qaybood buu u eg yahay, waa dagaal toos oo weerara iyo dagaal dhumaalaysa magaalooyinka. Marka waxaan u malayn labada noocba inay ku filan yihiin sida uu madaxweynuhu saadaaliyey oo hadalkiisa aan ka dhadhansanayay. Waxaan u malayn arrinta koonfurta Soomaaliya xagga nabadgelyo xumada uu iska soo gabagabooday. Hadda waxa challenge ugu weyn wuxuu ka imaan doonaa Jubbada dhexe oo xarunta mataqaana nimankaas degan yihiin khawaarijta. Waxaan u malayn kiiska uu soo xirmay. Marka waxyaabaha aan ka fikiraya kala waxay tahay in nabadgelyadu way sugi doonaan ciidanka. Waxaan u arkaa in shidadii Soomaaliya ee ahayd in ciidan qoriga ciidanka ama qoriga dowladda qori ka barbarsocda oo mataqaana lidku ah dowladnimada taymkiisina soo dhamaaday. Saas muuqata.
Salaamullah, howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulka Hirshabeelle waxa ay ku dhow yihiin gabagabo, waxaana jirta in deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe laga saaray Al-Shabaab. Haddaba maxaa ku dhacay deegaanada kale ee dalka, gaar ahaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug oo kale?
Maasha Allah, su'aal fiican wey. Waxaad ogtahay Xasan in hadda ka hor ay kulmeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kana wada hadleen sidii loo howlgeli lahaa iyo waqtigii la howlgeli lahaa iyo qaabkii magaranaysaasi iskaashi fiican u dhaco. Marka arintaas waxaad moodaa runtii maamul goboleedyada qaar inay fuliyeen almost aan isdhihi karo inta badnayd ay fuliyeen ballanqaadkoodii inay fuliyeen inay howlgalkaasi qayb ka noqdaan, laakiin qaarkood ayaad moodaa in xoogaa dabac uu ku jiro oo dadku ay isweydiinayaan. Runtii waa su'aal weyn oo arintaas la isweydiinaya, sida Galmudug oo kaleeto, sida mataqaanaa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo kaleeto, waa la isweydiinayaa runtii dhaqaaqoodii. Inkastoo hadda Galmudug ay fiican tahay, runtii ay labada kale ka roonta, runtii meesha ay hawsha marayso ay ka sarreyso kuwa kale marka la barbar dhigo, haddana waxaad moodaa in weli jiitan aan la filaynin inuu meesha ka muuqanayo. Runtii Galmudug waxaa la filayaa runtii inay weliba safka hore ahaato gabagabeynta la dagaalanka qawaarijta. Maxaa yeelay waa dad aad loogu tuhmo xagga warriorska, afka ingiriis waxa warrior lagu yiraahdaa dadka dagaalyaaninta. Waa dhaqanka Soomaalida dhinacaasi waa meelaha lagu tuhmay ka mid ahaayeen. Marka waa nasiib darro inay jiitankaas uu dhaco.
Axmed Cabdullaahi, maxaa ku dhacay goobaha kale Shabaab ku sugan yihiin, gaar ahaan maamulka Galmudug oo kale?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ani su-aashaas waxaan rabaa inaan aada u dul istaago. anigoo isla xogaal ayaa tahay isku turmaya waqti dheer ka soo shaqeeyay meeshaas wax badan ka og galmudug dadkeeda ciidamadeeda maamulkeedaba inta aan ka ogahay diyaar garow buuxa ka jira sida lala wada socodona dagaalka dakhwaarijta lagu la dagaalayo qolo iskeed u madax banaano iskeed u la dagaalantay ma jirto dawladda ayaa hoganka ah hawlgal kasta oo la qabanayo ciidamada militaryga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ayaa istaraatiijiyada iyo dhaqaaqa iyo xilliga la dhaqaaqayo goobta lagu dhaqaaqayo naqshada dawladdu iska leedahay inta badan dagaaladu ku socdaan inta aan ka ogahay galmudug diyaar garow kama maqna dagaalkana diyaar u yihiin laakiin waxa dhiman facility dawladda iyo hoggaankii dawladda iyo naqshadii dawladda ay ugu tala gashay capacity ga shaqo awoodeed aniga hadda lama socdo oo deeku ma dhex jiro ciidamadii madaxdoodii iyo sida blaanka loo dhigay laakiin inta aan dareemayno waxa weeye inaysan yaani ka shaqada hadda ka socotay Hirshabeello kale dawladdu qaabkay uga waday aaladii iyo qalabkii iyo wixii shaqeynayay oo dadka socdo shaqeynaya lagu hor waday ayaan wali galmudug gaarin barnaamijkaasina wuxuu ku dhiman yahay dhinaca dawladda waxaan aaminsanahay dagaalkaasi go'aankii dawladdu qaabka barnaamijkaas xilligi la dhaqaajin lahaa ayaan wali la gaarin waxa laga sugayaa inta aan ka ogahay dhaqaaqa dhinaca dawladda laga sugayaa
professor daqare
waxaan u maleynayaa horta dagaalku dadku ma wada hoggaaminayaan intaan ogahay madaxweynaha ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida afarta ciidanba waxaan isla hawlgal aan dhinacaas laga amrin inta badan inuu soo socon baa laga yaba dhinac kale marka la fiiriyo wuxuu ahaa tijaabada ama test dagaaladu marka la fiiriyo runtii tijaabadina kulli positive ay keentay haday tahay Hirshabeelle iyo haday tahay muxuu ahaa galmudugba haddeerna sida xogta aan helayno galmudug waa diyaar waxaan u maleynayaa istaraatiijiyad xagga dawladda ama xagga hoggaanka ciidamada ah oo isku aadinaysay hawlgalladan ciidamada hadda imaaday iyo ciidamada hadda abaabulan ee galmudug diyaar ku ah iyo in order la siiyo waxa dhanba waxa laga yaabaa inay tahay wax dhinac kale ka karsanaysa waxaan sabu kalsoonahay marka aan fiirino sida wax u socdaan iyo ballamaha madaxweynaha uu qaadayo iyo ciidamada hadda abaabulan ee galmudug ku abaabulan ama Hirshabeelle laftigooda iyo kuwa hadda degaya marka inta la isku daro kulli waxay noo muujinayaan 19 soo socota ama 6 bilood soo socota amniga koonfurta Soomaaliya inuu sakuur noqonayo saasi u badan tahay waana waxa aan raadinayna marka shacabana iyo xukuumadana waxa loo baahan yahay dadku inay dawladda iyo hoggaanka dawladda garab istaagaan waa mid aan maanta macna inoo sameynayso
xildhibaan Cabdisamed waad la socotaa in Hirshabeelle dagaaladii ay gabagabo ka yihiin Hirshabeelle dagaalkiisa marka uu bilaabmayna galmudug asna dagaalada ka socday waa tii dhowr jeer weerar la qaaday galmudug culayska saaran muxuu yahay
qoys mar labaad ku salaamay aad ugu faraxsanahay su'aashaan wax badan baan kaga duwanahay saaxiibadeeda kaleeto waxaan rabaa markuu dadan ku sheego galmudug waxay gashay dagaal ay Al-Shabaab la dagaalamayso 15 sano ka hor oo ay deegaanadooda ugu xoreysay oo ay nabadgelyo ku noolaayeen dagaalkuna wali waa ka socdaa sida la socotid uu silbu ka socdaa wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Baxdu ka socdaa Cade Kabiir buu ka socdaa dhulka ay maxaa la yiraahdo Hirshabeelle iyo Galmudug isaga darsay buu ka socdaa waxaan rabaa in ku sheego Hirshabeelle dagaal ka bilowday Hirshabeelle waxay gaareen shabaab ku gaarsiiyeen meesha u dambeysay qofni aadan la gaarsiiyo ay gaarsiin siyaasiin bay laayeen ganacsigii bay u diideen noloshii bay u diideen ilaa markii dambeeyta wax weynka aan ku kicinin lagu sameeyo oo dad nool nool la gubo ay gaarsiin oo kalifti markaas dadku in kacaan oo ay maxaa la yiraahdaa dagaalka ay u isteedaan arana ku sheego maxaa la yiraahdaa guul weyn baa laga sameeyay dagaalkaas dadkaasu reer Hirshabeelle ay kaceen particularly reer Hiiraan iyo maxaa la yiraahdaa guud aan Hirshabeelle guulo badan baa laga gaaray waxayna ahayd runti waqtigan waqti ka horeeya inay arintaas bilaabato waxaan arana ku cadeeyo galmudug dadku sidii kala duwan loo sheego ama maamul ha ahaato ama shacab ha ahaato ama ciidan ha ahaate horeyna waa isaga xoreeyeen haddeertaana waxay u taagan yihiin la dagaalankooda iyo sidii goobaha dhiman ay maxaa la yiraahdaa ay u soo dhamaystir lahayn mararka qaarkood galmudug inay dagaal aado oy toos u abaarto ceelbuur iyo ceel dheer iyo meelaha lamidka ah waxaa u diidayay istaraatiijiyada dagaalka oo dhinac Hirshabeelle uga furneedo shabaab gudaha hoose ay ku soo jireen oo keeni kartay inay maxaa la yiraahdaa shabaan kala kulmaan marka waxaan rabaa inuu cadeeyo qofka soo cadeeyo galmudug dagaalka hormuudna waa ahayd haddana waxay ku jirtaa frontiga ugu horreeya
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno ciidamada dhawaan laga keenay dalka Eritrea waxa ay ku soo biirin karaan
dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo qaabka ilaa iminka ay howlgaladu u socdaan. Waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga, Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan u soo laabtay barnaamijka, maamul goboleedyada dalka meelo badan oo ka mid ah waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab kulamo hore oo golaha wada tashiga qaran ay isugu yimaadeenna waxaa lagu shaaciyey in dagaalka Al-Shabaab ay si wada jira uga qayb qaadan doonaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah, welina taasi ma dhicin. Haddaba maxay yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan? Aan siiyo Axmed Cabdullaahi.
Waxaan dareemayaa isku duruufa maaha, dowlad goboleedyada naftooda ayaan isku duruufa ahayn oo isku environment ahayn oon isku ahayn, yacni culayska saaran uusan isku nuuc ahayn, ayaga naftoodan culaysyadooda siyaasiga ama khilaafaadka ayaga ka dhex jira naftooda uusan isku nuuc ahayn. Qolo walba waxaan isleeyahay aniga, culays gudahooda oo ku filan ayaa inta badan haysta, sidaan anigu aaminsanahay. Dowlad goboleedyadii anagu dhan wada Soomaali baan nahay, kulli mid walba buuqun baa dhexdiisa ka jira, waxba ka dhex guuxguuxaya intooda badan. Hal mar in la wada dhaqaaqo laba cilaba waa jirtaa. Cilada guud, dowladdii oo shanta dowlad goboleed hal mar hawlgalka wada samayn karin, oo aan hal mar inta mid walba intii looga baahnaa oo hawlgalkaasi dowladda xaggeeda uga baahnaa inta geysa aan hore laga wada dhaqaajin karin, iyo ayagiyoon duruufo ahaan isku si u wada diyaarsanayn oo hal mar wada dhaqaaqi karin. Sidaas awgeed anay waxaan isleeyahay, dowlad goboleed diidan in Al-Shabaab lala dagaalo ama deegaanadooda laga xoreeyo, madax dowlad goboleed oo diidan inaysan jirin. Qolo walba waxaa jira caqabad haysata. Waxaana isleeyahay, mid walba xilliga dowladda istaraatiijiyadeedu ay gaarto inay meesha goobtooda ka hawlgasho inuu la qabsan doono, sababtoo adeer Hirshabeel ayaa shaqada ugu badan hadda ka socotaa. Hadday dowladdu ku xijiso galmudug, galmudugna si wanaagsan uga dhaqaaqi doontaa. Labadaas markii laga yimaado, haddii South West lagu xijiyo qasab ay noqonaysaa South West inay dhaqaaqdo iyadana, haddii la yiraahdo markaas hal lagu xijiyo baalki Jubbaland iyadana qasab ay noqonaysaa inay midoobo marxalad noqon doonto. Aniga kulli sidaasan aaminsanahay, aniga duruufaha jira marka aan qiyaaso.
Professor Daqare, maxay tahay caqabadaha jira?
Waxay ila tahay lix bilood ba hadda rajada in muxuu ahay waxa la iska celin karo, waa wax lix bilood ba jirtaa. Ballantaana way jirtay, anigu waxaan u maleynayaa waa iska hawlo farsamaya xagga logistikada iyo bay la xiriirtaa, laakiin ma u maleynayaa maamul goboleed hadda diidan in amniga dalka la sugo inuu jiro, ma maleynayo hadeerba. Laakiin wax kasta way iska imaanayaan. Ciidamadu runtii ma abaabulayn, haddaad fiiriso for example hadda koonfur gobolada fiiriso, ciidankiisu wuu kala daasan yahay Jubbaland sidoo kaleeto, marka gobolada hadda ugu daran kuwan hadeer Galmudug iyo Hirshabeellena shaqo fiican baa ka socota. Intooda kale hadda waa diyaar. Waxaan u maleynayaa hadda dhiigan cusub ee hadda inagu soo kordhay ee aan hadda u fadhinay hadda ka hadlaynay ee ciidamada cusub ee imaaday iyo nidaamkan hadda cusub, kaasaan ka filaynaa marka in dib loo sugo amnigii. Runtii arrintooda arrin militarita oo dagaal yahay, waxaa laga yaabaa wax dagaalaba inuu yahay askari dowladeed oo amniga sugaya. Askari dowladeedna waxaa meel si loo xukumaa jirta. Waxaan isleeyahay waqti badan ma tegin, lix bilood ba hadda dowladdu jirtaa, shaqooyin fiican baa bil ama bil iyo bar ku qabsamay gudahood. Lixda bilood soo socota waxaan ka dardaarmaynaa waxay tahay in muwaadiniinta koonfurta Soomaaliya ku nool iyo bartamaha inay nabadgelyo ku socdaan. Arrintaana waa arrin mutaqaanaya waajib ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda iyo dowladaha hoose iyo qof kasta muwaadina.
Marka koowaad, shaaci ku soo intahayba usbuucan soo socda gudihiisa maamul goboleedyada isu imaan doonaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo looga wada hadlo doono follow up lagu sameynayo wixii hore lagu heshiiyey iyo qaabkii loo maray. Midda labaad, waxay ku soo intahay heshiiskii kulankoodii hore wax qarsoodiya ma ahayn, communique baa kasoo baxay caam ah oo la yaqaano oo banaanka yaalay, aad baa looga warqaba. Waxaan ku sheego dagaalkan hadda socda waxaa hoggaanka u haya dowladda federaalka, hoggaanka waas oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baa ku jira, ayagaa hoggaanka u haya, ayagaa marka haya miisaanka maalinba meeshii ay maxaa la yiraahdaa looga baahdo in culayska la saaro istaraatiijigeeda. Dagaalku markasta oo dagaal la aaday wuxuu u baahan yahay inaan noqonin mid gacanta ka baxay oo qof walbaaba hortiisa qori u qaatay oo aanay dowladnimada luminin. Waxay ku qasban yihiin marka in si istaraatiiji ah oo nidaamsan dagaalka maxaa la yiraahdaa loo habay. Waa run dad badan oo shacab halkacay, dad badana dhibsaday, dad badan baan nacay nimankan ee khawaarijta inay iska celiyaan go'aansaday balse waxay u baahan tahay inaanu noqon xoogaas xoog meel Allah ku daadan saasa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ugu dhex ilfaaqan yihiin hoggaanka iyo istaraatiijiga iyo qaabka dagaalku soconayaan taliyihii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed baa dhex taagan oo goob kasta taagan waxa looga dambeeyaa marka maahan hadii uu gaabsi jiro iyo hadii maxaa la yiraahdaa culays kale jiro ma aha ilaa hadda wax ka soo jeeda dhinaca maamulka goboleedyada hoggaanka dagaalka waxa hoggaaminaya sulta federaalka welina kamay soo yirin dhawaaq ay leeyihiin caqabad baa naga haysata maamuladii oo dagaalkiina lama wadaan waxa muuqata in state walba uu diyaar u yahay dagaalku yahay waxa tusaale u ah southwest maxaa la yiraahdaa waxa haddirtaan tagay gudoomiyaha baarlamaanka oo ogtay baar dheer uu tagay dhiiri gelinaya ciidamadii meesha joogay inay dagaalka galaan oo ay maxaa la yiraahdaa qaybtooda qaataan
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah isla su'aashan
caqabadaha waxa weeye qaarna waxay gaareen progress ay ka sameeyeen dhinaca dagaalka oo ku maartay horumar bay ka sameeyeen tusaale ahaan hadda wuxuu soo qaatay xildhibaanku in galmudug dagaal badan la gasho maanta galmudug markii laada intay ku sugan yihiin meelaha ugu sugan waliba ay matraana ay ka mid tahay Eelbuur oo center ku ah inta hadda ayaana caado kibir oo kale intaas oo dad ugu leeyahay soo galeen ku noqdeen ku meesha runtii waxa jiray tit for tat wax liyaada afka ingiriiska lagu dhaho farfar ku taag dagaal ah ay still ka jira meeshaas shalay galmudug wixii lagu yaqaan ee dagaalnimada ay Al-Shabaab la dagaalamaysay tan maanta difference weyn baa u dhaxeeya halkaas waan kaga duwanahay aniga aragtida saaxiibaday waxaan isleeyahay hadii daacad ay jirto oo dagaalkaasi wax mugdiisan ku jirin waxaan aaminsanahay muddo kooban oo weliba ka hordhac ka ahaan lahayd Riir Shabeel ka soo hordhici lahayd in laga gaari lahaa galmudug saasana isleeyahay waan
aragtidayda kuwa kale
xagajiid baa jira xagajiidkaasi waxaan anigu ku sifeeyay inay jiri karto wax loo cudurdaari karo oo ah duruufaha ku xeeran dartood laakiin maamulada qaar xoogaa waxaad moodaa inay howlo kale oo dagaalkiiba ka baxsan inay busy ku yihiin waxaad moodaa 50% inay ku qaybsiin aragti gaar ah iyo shuuntooda kale iyo danahooda kale arrimo kale maamuladooda iyo mustaqbalkooda la xiriira inay busy ku yihiin
professor daqare dhowaan waxa dalka maraykanka lagu qabtay shir u dhaxeeyay hoggaamiyasha afrika iyo maraykanka kaasoo ka qayb galeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha soomaaliya hadaba sidee soomaaliya uga faa'iideysan kartaa taageerada maraykanka marka laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab
anoo ta Soomaaliya la qaanaa ma qaanaa Afrikada kale Mareykanka kuna noo Afrika oo malaayiin doora si way jirtaa Soomaaliyo 30 sano dowlad laan tahay Mareykanka uu joogay 1934 mar buu imaaday laakiin uu laabtay waxaan islaahay waxay tahay waa jira Mareykanka waa la sheegaa inuu xagga cirka ka taageero meel badan oo ciidanka qalabka sida laakiin waxaan ka hadlay waxa tahay taageer inta ka badan baa looga baahan yahay Soomaaliya diblomaasiyadda Soomaaliya taageer badan ma haysato runtii marka duwan laga hadlayo internalka marka gudaha laga hadlayana waxaan islaahay inta uu Mareykanka bixiyo 10 jibaarkeed ba Mareykanka loo baahan yahay arintan markay ka shaqeyn kara siyaasada dawladda iyo siyaasada muwaadiniinta Mareykanka ee Soomaaliyeed ee Mareykanka maanta jira madax iyo shacab leh arintan ayaa laga rabaa
Cabdisamad
shirka samadkan ka dhaca oo dawladda Mareykanka ay u sameeyso dhowrki sano mar u sameeyso madaxda Afrika waa program ay Mareykanku leeyihiin oo ay rabaan inay ganacsigooda iyo siyaasadoodaba ay ka iibiyaan madaxda Afrika ka iibiyaan sidoo kale ay sameeyaan Chinese ku sameeyaan oo ay sameeyaan samid noocaas oo kale ah oo ay ayaguna markaas ka gadaayaan fikirkooda iyo siyaasadooda ka gadaayaan waxaa ka qayb gala mas-uuliyiinta ugu sareysa oo dalka anaga waxaan noo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa noo qayb galay markasta qof kasta oo ka qayb gala wuxuu leeyahay access uu kula hadlo oo markaas baahidiisa ugu gudbisto dawladda Mareykanka markaas waxay sameeyneysaa interestigeeda wuxuu yahay number 1 ah oo ayaga muhiim u ah hadii waxaad u weydiisanaysid iyo interestigoodu waxaad u weydiisanaysid ee badan tahay aad u mutaqilleen laakiin waxa ay u weydiisanayaan hadii ka badan yihiin waxaad u weydiisanaysid waxa laga yaabaa inay tixgeliso waaba shakiga ma jiro inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu dariiqadii la doonayo haloo hormariye inuu weydiisanayo kaalmo ku saabsan la dagaalanka argagixisada inta ay hadda joogto ka badan la sii geliyo waxaan aaminsanahay in dhawaan muuqan doonto maxaa la yiraa taageerada Mareykanku ay sameynayaan dhinaca Al-Shabaab mid ka badan inay sameyn doonaan ayaan rajaynayaa, oo ay basic u tahay waxyaabaha dalabka ugu geystay madaxweynuhu geystay oo maanta u ah priority koowaad ay u tahay la dagaalanka iyo xoreynta dadka shacabka ah ee maxaa la yiraa muddada dheer ay dushka saarnaayeen. Waxay ku xiran tahay taageerada ay markaas bixinayaan nooca ay tahay. Haddii taageero dhaqaale ay bixinayaan, waxaa looga baahan yahay dhaqaalahaas sidii loogu talagalay oo transparent in uu socdo. Haddii weydiisay weydiisanay tahay la dagaalanka Al-Shabaabna, waxaa laga doonayaa inay kordhiyaan awoodoodii qaabkii dagaalankii iyo awoodii marka hore ay joogeen inay diyaaradaha ku dagaalamaan, inay ku daraan in ciidan dhulka ah ay ka dagaalamaan.
Cabdullaahi Salaamulla, taageerada Mareykanka uu bixinayo Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa marka laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab?
Horta kulankaasi wuxuu ahaa kulan maaragtay cajiib ah oo kulan wanaagsan oo waqti fiican ku soo aaday bacdana dowladdana ay cusub tahay. Runtii kulankaas madaxweynuhu ka qayb galay waxay u ahayd opportunity weyn oo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba runtii noo wanaagsan, maxaa yeelay madaxweynuhu awood uma heli kari lahayn intaasoo wadamo Afrika inuu wada tago. Wuxuu kula kulmay wadamada madaxda Afrika oo dhan meesha kula kulmay, intii markaas uu arkay inay maslaxada noogu xiran yihiin. Wuxuu la kulmay dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwaneed, amba dhinaca ciidana noqoto ama dhinaca maamulka iyo dhinaca sivilka noqoto siyaasadda. Marka runtii meeshaas faa'iido weyn baa horta ka timid. Generally imagekaasi wuxuu ahaa mid very positive ah. Dhinaca kale, taageeradaas iyada oo dhowrka bilyan oo dowladda Mareykanka ay ballanqaaday intaasoo wadamo la siinayo, annaga sheerka aan ka heli karno ama qaybta annaga aan kula aan karno aan deeqdaasi waxa nala ofar garayn doono ma naqaano ilaa hadda amount aan sheegi karno ma jiro. Waa laba nooc, mid waa mid maalgelin iyo horumarinta wadanka la xiriira, mid waa mid mataqaanaa difaaca iyo mataqaanaa ka xoreynta qawaarijta dalka Soomaaliya. Marka kolba sida ay noqotay ku xiran tahay iyo nooca wax loo helo. Haddii marka ay noqoto dhinaca militarigana, dee quwarad militari iyo hoggaanka sare ee dalka dhinaca militariga ayaa ku shaqalo kuley, waa laga faa'iidayaa si walba ay tahayba. Mareykankana runtii lama inkiri karo roolka uu kuley la dagaalanka qawaarijta. Runtii maanta diyaaradihiisa noqdaan dhaqaalahana wax badan runtii aan la koobi karin, ba runtii rool weyn buu kuleeyahay been lama sheego. Waana aaminsanaa runtii inay wax weyn arintaas ka imaan doonto.
Ansiyo Axmed Cabdullaahi,
Soomaaliya sida ay uga faa'iideysan karto taageerada Mareykanka waxay ku xiran tahay hadba taageeradu nooca ay tahay ayay horta kifiyada looga faa'iideysan karaa noqonaysaa. Waxaan aniga isleeyahay Mareykanku ilaa 90-kii waa joogay dalka, hadba nooca ku joogo. Intii argagixisadu hadda ay awurmaysay iyo intii ay joogtaybana waa joogay. Mashruuca argagixisa la dagaalanka ee Mareykankana waa ka shaqeynayay Soomaaliya intaas, wax weyn oo isbedelana kama sameyn. Waxaana isleeyahay sababta ay intaas u sameysmi waayeen, isbedel u sameyn waayeen, waxay ahayd Mareykanku Soomaaliya interest uu ka leeyahay. Interestiga uu ka leeyahayna ilaa dowlad uu kala galo dhiil oo barnaamijkaas ay isla fahmaan oo isaguna masaalixdiisii ka arko ayaguna masaalix ay leeyihiin uga bedesha uu ka helo. Wixii hadda ka horreeyay waxay u muuqatay inuu rabay inuu sideeda ku hayo, meesheeda ku hayo, ku celceliyo. Hadda fursadda aan dareemayaa waxay tahay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo, haddii maanta iyadoo si toosa dowlad Soomaaliyeed oo khawaarijtii la faltamaysa maanta ay taagan tahay, Mareykankiina inaan taageeraan diyaar u ahay uu leeyahay, in la helo madaxda qaranku inay u bareeraan si toosa in loola galo adduunka heshiisyaha ka jira danaana masaalixaana laysdhaafsadaa, Mareykanka in heshiis lagala galo masaalixda dalka aad ka leedahay intii ka suuragalana in loo yacni lagala heshiiyo, inta annaga aan danaynayno asaga nooga xiranna oo horumarkii dalka oo ku xiran dhinacii securitygana ku xiran dhinacii horumarintana ku xiran labada masaalixoodba in dhiil lagala galo cad oo muuqata, haddaan la helin sideed ugu sii haynaya jugjug meeshaadii joogeen ahaanaysaa.
Waa mahadsantahay gabagabadii barnaamijka maraynaa. Su-aasha ugu dambeysay haddaan ku bilaabo Xildhibaan Cabdisamed, waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay muddo hal sanaa ku darsadeen waqtigoodii xilhaynta ee uu dastuurku u ogolaa, haddaba ku darsigaasi sidee u aragtaa, maxaase dhibaata ka imaan karta?
Waa mahadsantahay sidiidaba institutionka soo dhisan wuxuu ku dhisan yahay sharciga ku dhisan yahay, waxay leeyihiin istaydiyada dowladda federaalka intuba waxay leeyihiin constitution ay ku dhaqmaan. Haddaan la ixtiraamin constitutionkana waxaa ogtahay in wax badan halaabayaan. Hadday dadku heshiiyaan oo ay ku heshiiyaan dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ay ku heshiiyaan inay mudacayman wax ku qabsadaan waa ishuu la dhigi karo dadkaas ku heshiiyay sababta dastuurku wuxuu ka yimaadaa heshiis dadku ay ku heshiiyay buu ka yimaadaa wixii intaas ka badan wixii lagu heshiiyay qofka madaxweynaha noqonaya ama meesha mas-uulka noqonaya lagu soo doortay lagu keenay waa muhiim jiddan ah in loo maro dariiqaas institutionkooda uu farayo
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah
su-aashan waa su-aal isweydiinay waa su-aal hadda taagan waa karanti shuurunti anigu gebi ahaanba aragtideyda qof ahaaneed ma aaminsani ku darsasho wax la yihaahdo sideedaba nin baa dhihi jiray wixii laguu dhigay ma lagugu dhaqay macnaha wixii lagu heshiiyey ma lagugu maamulay haddii afarta sanoo mar doorasho inay ka dhacdo maamul goboleedyada dastuurkooda uu qorayo oo heshiis qaran ay arrinkaas yahay oo la damco in laga tallaabsado sabab la-aan in laga tallaabsado la damco oo la buriyo anu ma aqaan marka sharci la qoray oo la baasgeliyay oo baarlamaan meel mariyay oo shacab go-aansaday oo doorasho loo galay oo wax lagu heshiiyey oo heshiis bulsho ah sida loo jebiyey anugu ma aqaano runtii waxaan anigu waxaan define garayn kara ma aha marka waxaan qabaa waa arrin qaldan ma haboona inay ku darsadaan ma haboona waxaan leeyahay walaalayaal mas-uuliyiintiina haddii waqtigu idinka dhammaaday kuwo kale bannaanka taagan raba inay idin bedelaan sidaa adinkuba shalay u bedesheen xilka iska wareejiya
axmed cabdullaahi sidee u aragtaa in maamulada qaar ay ku darsadaan muddo hal sanaa waqtigii xilhayntooda
waxaan u arkaa markaan soo koobo wax kasta oo lagu heshiiyey oo ummadu ku heshiisay meelna u yaalay laguna shaqeeyey oo lagu shaqo bilaabay wax ka bedelkoodu inuu u baahan yahay in dib looga heshiiyo wax kasta oo aan lagu heshiin oo jacayl khaasa lagu sameeyana waxaa ka imaan karaa wixii lagu heshiiyey inay dhintaan ama burburaan wax ku darsiya oo aan heshiis lagu ahayn haddii sababa jiraan sababahaasna dad baa iska leh wax walbo meel yaal dad un baa iska leh haddii madaxda meeshaas iyo dadkaas mas-uuliyiintaah oo kale oo macquulka ah inta laysu yimid oo arintaas si wanaagsan loo eegay la daraaseeyey oo baahi jirta la qiyaasay oo lagu qaato heshiis lagu yahay wixii ummadi ku heshiisaa wax dhibaata maaha laakiin waxaan heshiis lagu ahayn waa wixii dalka burburiyey
aada u mahadsan tahay brofesor daqare sidee u aragtaa ku darsashada muddada sanadka ee maamulada qaar ay sameeyeen
waxaan u arkaa inay tahay arrin aan fiicnayn oo sharciga xaggiisa ku fiicnayn danta ummaddan aan ka turjumaynin mas-uul kasta muddau soo shaqeeyey mandatekiis ugu qaatay asagoon waxba qabanin oo institutionkii dowladaha hoose aan dhisin oo horumar aan samaynin oon hal cusbitaal samaynin haddana aan samayn karin oo xitaa lagu kari lahay inay ka qayb qaataan suudi amniga inay dhahaan sanad ama intaasaan ku darsanaynaa runtii waana wax muddo dheer dalka kusoo jiray waxyaabaha maanta aan u cabanayna u tubtamayna ee muxuu ahay 62 sano kadib dowladnimadeena ay kuweshin maa ku saaran tahay waa sharci darada lagu nool yahay ee laga dhigtay manhajka maamul iyo midka siyaasadeed marka waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed wixii almuslimuuna calaa shuruudihim bini aadamku waxay ku heshiiyeen baa u diin ah kaasa u heshiis ah haddii la jabiyo oo ballamaha la jabiyo ballanlaanta diin iyo dowladnimadna ma jiraysa waad mahadsantahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay sharciga cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo axmed cabdullaahi maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenaa halkaad buna nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e idinkaga imaaneysaa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Tuunisiya oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee waddankaasi ka qabsoomatan iyo intii sida dad badani aaminsan yihiin oo xukunka xooga kula wareegay madaxweyne Kais Saciid bishii Julaay ee sanadkii 2022 dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen inay ahayd doorasho lagu shubtay. 9% ayaa doorashooyinkan ka qayb galay dadkii xaqa u lahaa inay codeeyaan, waxaana lagu tilmaamaa in natiijada doorashadu ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyaddii ordinka ahayd ee la filayay inay dalkaasi ka hana qaado, iyo sidoo kale dhammaadkii kacdoonkii xagaaga ee carabta. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda gobolka, xukuumadda madaxweyne Kais Saciid iyo xulifadiisu waxay dadaal ugu jireen inay ka dhaadhiciyaan dadweynaha Tuunisiya iyo beesha caalamkaba inay yihiin hoggaanka habboon ee dalkaasi. Waxay sheegeen in hakad ku meel gaar ahaa kadib waddankaasi uu dib u bilaabay hannaankii dimuqraadiyadda. Sidaasi ma u muuqataa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Way isku dayeen iyagoo inay sidaa u muujiyaan, saas buu qorshahoodu ahaa, laakiin dadku siday u arkaan gudaha iyo caalamka kale siduu u arkaaba waa sidaa cagsigeeda. European Union-ka iyo golaha reer galbeedka oo dhan caawimooyinkii ay siin jireen way joojiyeen. Dadka guduhuna may ka qayb qaadan doorashadan sabtidii dhaweysa 17-kii bisha ay yidhaahdeen waanu qabanaynaa. 9% wax ka yar baa lagu sheegay, tirooyinka qaarkoodna kaba sii hooseysa, taasoo ka dhigan in dadkii ay si buuxdo 900% u qaadaceen doorashadaas. Marka way isku dayayaan inay yidhaahdaan dimuqraadiyaddii baan soo celinaynaa, laakiin dadkuna kama siisan guduhu, caalamkuna kama siisan nidaamka aadka u qariban ee uu hogaamiyo ninka Kais Saciid la yidhaahdo. Waa keligii taliye carbeed oo kale uun, wuxuu si kaga duwan yahay madaxweyne kacdoon ku dhashay oo distoorkii kacdoonka kadib la sameeyey ina baabiyo ku tuntay baarlamaankiina kala diray, deedna kusoo ururay uun keligii taliye keligii taagan oo Seynul Caabidiinkii meesha laga eryay markii dadku kacay, aan waxba kaga duwanayn unbuu noqday.
Si kasta oo ay tahay, dabayaaqadii toddobaadkan dadweynaha Tuunisiya waxay fariin cad u direen madaxweynahooda iyaga oo dareensiiyey inaanay taageeraynin hoggaankiisa xalaashado. Markii ugu horreysay tan iyo inqilaabkii sanadkii 2022, badiba xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha bulshada ayaan ka qayb gelin doorashadii qabsoontay. Dhinaca kale, ururka shaqaalaha Tuunisiya oo ah urur xoog weyn ayaa sheegay inay difaacayaan xuquuqda iyo xorriyadda wax kasta oo ay ku kacayso Tuunisiya. Waxaa ka bilowday kacdoonkii xagaaga, ma u muuqataa dhammaadkii kacdoonkaasi bilowday? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Maya, lama odhan karo sidaas, sababtoo ah de waxa muuqanaysa waxyaabihii muujinayay in kacdoon dadweyne iyo diidmo dadweyne iyo aragti dadweyne oo midaysan inay jirto oo dhan baa meeshii ka muuqanaya, oo waa kuwa sida midaysan dadkii u diiday inay ka qayb qaataan. Marka waxa weeyaan waa fariin ay direen inay siyaasad ahaan dadkii u abaabulan yihiin, waxay doonaan ay diidi karaan, waxay doonaan yeeli karaan ayaa muuqata. Horena iyaga ugu bilaabay sidaa adiguba sheegtay kacdoonka carbeed, iminkana waa meesha keliya ee weli caalamkii carabta uu ka soconayo dhaqdhaqaaq dimuqraadi ka soconayo, diidmo shacab ay ka jirto, kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo iyo ururadii shaqaalaha iyo xisbiyadii siyaasaddu ay raayigooda leeyihiin, nidaamka jiraana si kasta oo cadaadis u sameeyey haddana rabitaankii dadka ma jabinin. Doorashadan ugu dambeysay ay hadda isku dayeen inay qabtaan si ay caalamka iyo dadkoodaba u qiyaameeyaanna diidmo xoog leh baa ka hortimid, mana daminayso dareenkii dadkii hoos ka shidnaa, ma daminaysay tani inay sii shidan mooyaane.
Midooda Yurub oo muddo dheer ahaa taageeraha ugu weyna madaxweyne Kais Saciid, doorashadan uma ay dirin korjoogayaal. Go-aankan ay qaateen shaki la-aan waxa uu sii kordhin doonaa, sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi, takoorka go-doominta iyo sharci darrada xukunka Saciid, sida ay hadalka u dhigeen. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
tahay. Haatan dhegeystayaal, qadarka daqadaha nooga haray waqtigan hawada ka bixi lahayn, waxaad ku soo dhawaataan heesta gantaalka jacaylka, waxaa qaadaya Cabdiwaararam.
Thank you.
jaalkaani mamidlu bomba heestaasi waxaa qaadayay cabdu ararm waxaana hore u qaaday cabdiqadir xasan waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo